Our dear brothers and sisters,
māsas, mēs sveicinām jūs svētku, Ziemassvētku svētbrīdi, ko vada augstākais prezidijs, un paužam sirsnīgu pateicību par iespēju būt kopā ar jums, lai atcerētos un paustu pateicību par mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus dzimšanu, dzīvi un misiju. Prezidents Monsins, kurš prezidē šajā vakarā, palūdza, lai es vadītu šo sanāksmi. Mēs paužam savu mīlestību un sirsnīgu Ziemassvētkus sveicienus ikvienam no jums, lai kur jūs atrāstos. Šajā svētbrīzī mūzeicis Murmeņu tabernakla koris un Tempļa skvēra orķestris Maka Vilberga un Ryana Merfija vadībā pie Erģelem Klejs Kristiansens, kuris atklās šo sanāksmi dziedot un tā kunga roka godībā. Sākumā lūkšanu teiks māsa Kerola Stevensona, pirmā padomniece palīdzības biedrības vispārējā prezidijā.
Dārgais Tēvs, mēs esam tik ļoti pateicīgi par iespēju būt šeit un atcerēties Tavu dēlu, šo brīnišķīgo dāvanu. Mēs esam pateicīgi, ka mēs varam būt vadīti prezidenta Monsona, un mēs lūdzam sveitī viņu. un arī prezidentu Airingu un Ugdorfu. Mēs pateicamies par tiem, kuri ir sagatavojušies šodien uzstāties. Lūdzu, svētī viņus. Lūdzu, svētī, lai mēs varam redzēt, lai mūsu ausis sadzirdētu to, ko viņi grib mums mācīt. Un lai mēs saprastu, ka mēs varam kļūt par tiem, kas mums, par tiem, ka mums jākļūst. Tās mēs tevi tik ļoti mīlam. Mēs pateicamies par šo brīnišķīgo dāvanu, par tavu dēlu, par viņa piemēru katram mums. Vai mēs varētu līdzināties vairāk kā viņš. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars būtu ar mums. Un mēs šo lūdzam. Pazemībā tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We will now be pleased to hear from
Elder Richard. Mums prieks dzirdēt Elderu Richardu, mencenu no 70. prezidijā. Pēc viņa runas, kuris dziedas klusu, klusu, klusu. Pēc tam mūs uzrunas māsa Bonija Oksersone, jauno sieviešu vispārējā prezidente. Pēc viņas uzrunas, kuris dziedas Ak, ticīgie nāciet. Pēc tam mēs dzirdēsim Elderu de Tedu Kristofersenu no 12 apostuļu kvorema, un kuris dziedas Naktī svētājā.
It seems inevitable. Šķiet neizbēgami, ka Ziemassvētku laiks izraisa vissiltākas un mīlošākas jūtas pret glābēju un viņa laicīgo ģimeni. Ziemassvētku stāsts ir stāsts par ģimeni. Tiešām mums zināmie pierakti jaunajā derībā, sevišķie Mateja un Lukas evaņģēlijos par Kristus dzimšanu, iespējams ir vislabāk dokumentētais ģimenes vēsturē pieraksts. Tā ne tikai plaši un detalizēti ir pierakstīta ģenoloģija, bet iespējams, ka nekur citur reliģiska vai laicīga satura literatūra tā vēsta par siltu un aizkustinošo ģimenes vienotību, uzupurēšanos, mīlestību un kalpošanu. Ziemassvētku stāsts ir stāsts par ģimeni, kas savino debesīs un zemi. Katrs no Jēzus zemes ģimenes locekliem, Marija, Jāzeps un Jēzus, ir dievišķīgi piemēri tam, kādu dāvanu Ziemassvētkos visai cilvēcei pasniedz Dievs. Ziemassvētku stāstam vajadzētu mūs garīgi motivēt līdzināties šīs svētas ģimenes paraugam. Šī ģimene vienotī meklēja Dieva godību, vienotī kalpoja cits citam, vienotī izpildīja Dieva gribu, kā arī vienotī uzupurējas, paklausīja un mīlēja. Šīs svētas ģimenes locekliem bija īpašības, kuras atārinot mūsu pašu ģimenes, mēs varēsim baudīt tādas vienotības un mīlestības svētības, kādas baudīja viņi. No sākuma aplūkosim Marijas īpašības. Marija bija īpaši Dieva izvēlēta, lai būtu par Jēzus Kristus māti. No visam pasaules sievietēm Debesu Tēvs izvēlējas vienkāršu sievieti, kas dzīvoja maza pilsēta Nacareta. Viņa nebija sīvietē ar lielu bagatību vai augstu statusu, taču viņa piemīta tādas īpašības kā svētījums, paklasība, pazemība un ticība. Marija mums mācīja, cik svarīgi ir uzticēties tam kungam. Viņas ticības dievam tika pārbaudīta, kad eņģēlis viņai sācīja, ka viņa brīnumaina veida dos dzīvību glābējam. Un eņģēlis pie viņas ienācis sācīja, esi sveicināta, tu apžēlota, tās kungs ar tevi. Bet viņas iztruka par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu? Un eņģēlis sācīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savas miesas un dzemdēsi dēlu, un sāksi viņu vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sāks par visaugstāku dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs par Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģelis atbildēja uz to, sacīja, svētais gars nāks par tevi, un viss augstākas spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts, un taps sauks Dieva dēls. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpotne, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Ziemassvētku dziesma, reiz ķēniņa Dāvida pilsēta, vestīts par realitāti, ar kādu saskāras šī izradzīta Dieva meita. Reiz ķēniņa Dāvida pilsēta bija maza lopu novietnē, kur mātei lika mazuli, kam sīlītei par guļvietu. Marija bija māte maiga, Jēzus Kristus, viņas bērns. Marija saprata savu dievišķo dabu un labprātīgi pieņēma savu unikālo mātes lomu. Viņa rada prieku, būdama paklausīga, jo viņa sacīja, mana dvēsle slāvē to kungu, un mans gars gāvīlē par dievu, manu pestītāju. Marija parādīja savu lielo ticību, godbīgi paļaujoties uz debesu tēvu. Tagad aplūkosim Jāzba īpašības. Jāzus bija pazemīgs un godprātīgs vīrietis. Bet Jēzus Kristus piedzimšanas notika tā, ka viņa mātei Marija bija sadarināta ar Jāzabu. Notika, pirms tie nāca kopā, kad viņa kļuva grūta no svētā gara. Kā šajos ļoti neparastājos apstākļos reaģētu miesīgais cilvēks? Jāzeps šajā situācijā izrādīja lielu garīgo briedumu un godprātību. Elders James E. Talmadge sava grāmata Jesus the Christ sniedz ieskatu ļoti neparastājā situācijā. Ebreju likums paredzēja iespēju atcelt sadarināšanos divos veidos. Atklāta tiesa ar spriedumu vai privāti vienojoties, kā apliecina liecinieku klāpūtnē. Jāzus bija taisnīgs vīrietis, kurš stingri ievēroja likumus, taču nebija skrupļos borta kalps. Turkārt viņš mīlēja Mariju un bija gatavs paglābt viņu no jebkādiem pazemojumiem, neskatoties uz paša bēdam un ciešanam. Marijas dēļ viņš baidies par publisko sadarināšanas atcelšanu, tāpēc viņš nolēma to izdarīt tik slepenī, cik bija iespējams. Jāzeps vēlējies slepenī aprīvot Mariju no viņas saistībām lēlāties. Jāzebam rūpēja viņas labklājība un pašcieņa. Kad Jāzeps domāja par to, ka turpmāk rīkoties šai delikātāja situācija, notika sekošais. Bet viņam tā sava prāta domājot, redzi, tā kunga eņģelis parādījies sapnī un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņa iedzīmīs ir no svētā gara. Viņa dzemdas dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos to kungu. Tas kungs runājis par caur praviša mūti, sacīrams redzi, jaunava būs grūta un dzemdas dēlu. Viņa vārds sauks Imanuels, tulkojuma Dievs ar mums. Jāzeps uzmodies nomiega, darīja tā, ka tā kungs, tā kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzināja, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu, un deva tam vārdu Jēzus. Padomājiet, cik ļoti debesu tēvs uzticēja Jāzebam. Viņš uzticēja Jāzebam audzināt savu mīļoto dēlu ar gādīgam rūpēm. Viņš uzticēja Jāzebam aizsargāt gan Jēzu, gan Mariju. Jāzebs nopelnīja šo uzticību, pateicoties savai pazemībai, pacietībai, paklasībai un labprātībai pakļauties tam kungam. Viņam piemīta visas šīs īpašības, jo pirmkārt viņš bija pilnīgs godprātīgs cilvēks. Jēzus Kristus piemērs. Jēzus, būdams pilnīgi paklausīgs, izpildīja savu lomu kā Kristus. Viņš sniedz mums paklausības, šķīstas mīlestības, uzupurēšanas un uzticības piemēru viņa devas tēva iecerē. Piemērs tam, cik viņš ir paklausīgs, ir redzams, ka viņš paziņoja nefiešiem. Lūk, es devu jums savu evaņģēliju, Un tās ir evaņģēlijs, kas man jums jādod. Un es nācu pasaulē, lai darītu savu Tēva gribu. Viņš radīja celu, darot Tēva gribu. Un Tēva griba bija, lai viņa vienpiedzimošais dēls pieredzētu visas dzīves izaicinājumus, kādus mēs varētu pieredzēt un vairāk. Pravietis Alma liecināja, un viņš ies izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus, un viņš uzņemsies nāvi, lai viņš varētu atraisīt nāves saites, kas saista viņa ļaudis. Jēzus Kristus mums palīdz saprast mīlestības patieso nozīmi un svarīgumu, būdams šīs svētas īpašības pilnīgs piemērs, kā arī pavēlēdams mums sekot viņa piemēram. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 10. līdz 13. Panta mēs lāsam. Ja jūs turēsīt manus paušļus, jūs paliksīt mani mīlestība, itin, kā es esmu turējis sava tēva paušļus un palika viņa mīlestība. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslīs, lai jūs cits citu mīlēt, kā es esmu jūs mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Caur savu uzupurēšanos Jēzus Kristus pauž tīro mīlestību, ko viņš jūt pret jums. Neskatoties uz šīm visiem pārbaudījumiem, Jēzus parādīja pilnīgu piemēru, ka būt uzticīgiem un pakļāvībiem sava tēva gribai. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šīs bīķirīs iet man garam. Tomēr nekā es gribu, pa kā tu gribi. Jēzus Kristus burtiska nozīmē bija pilnīgs dēls. Savas dzīves laika viņš veiksmīgi parādīja visas celestiālājas valsts īspašības, kuram galu gala mums vajadzēs līdzināties, lai mēs sasniegtu savu paaugstināšanu. Brāli un māsas, šī svēta ģimene, Jēzus Kristus, Marija un Jāzeps, sniedz mums miļošo celestiālo īpašību parāgu, kuram sekojot, mēs noteikti atgriezīsimies Dieva klātbūtnē, celestiālāja valstība. Ja mēs ikdienā dzīvosim pēc šīs svētas ģimenes parauga, mēs patiesībā svinēsim Ziemassvētkus katru dienu, un mēs sapratīsim Ziemassvētkus stāstu tā, kāds tas ir patiesība. Ģimenes vēstures stāsts, kas māca mums par to, kā rast prieku šajā dzīvē un nākamajā. Par to es svinīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Merry Christmas, everyone. Priecīgus Ziemassvētkus. Šis ir tas īpašais gada brīdis, kad notiek brīnumi. Sirdis tiek mīkstinātas un tīrā Kristus mīlestība ir sajūtama un piedzīvojama daudz spēcīgāk nekā jebkurā citā laikā. Tas ir laiks, kad mēs svinam Jēzus Kristus piedzimšanu. Visapkārt mēs redzam dažādus Jēzus dzimšanas attēlojumus. Dzīvnieku stāli, skaistu jaunavu, norūpējušos un līdzjūtīgu vīru, un jo īpaši mazu bērniņu, ne tādu kā citi zīdaiņi, kas dzimuši šajā pasaulē. Prezidents Hinklīgs reiz citēja Salivanu, kurš teica, ka Dievs grib, lai pasaulē tiktu paveikts kāds liels darbs, vai labot kāda liela netaisnība, viņš to dara kādā ļoti neierastā veidā. Viņš neuzjunda zemstrīces un nesūta zibens spērienus. Tā vietā viņš rāda bezpalīdzīgu zīdaini, un tad Dievs gaida. Pasaules lielākie spēki nav zemstrīces un zibens. Pasaules lielākie spēki ir zīdaini. Ievērojot, ar kādu pateicību Dievs Tēvs ļāva plānam atklāties saviem bērniem. Pasaules glābējs tajā laikā nenāca uz zemes ar lielu spēku izrādīšanu. Viņš ieradās kā bezpalīdzīgs zīdainis. Šis Kristus bērniņš noteikti bija viens no pasaules lielākajiem spēkiem, un tomēr viņš bija dzimis vienkāršā stālī, kur par gultu kalpoja salmu pildītas celīte. Ar viņu un caur viņu, un no viņa pasaules ir un tika radītas, un to iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva dēliem un meitām. Taču saskaņā ar nostāstiem viņš dalīja savu dzimšanas vietu ar aitām un vēršiem. Viņam bija jākļūst par visas cilvēces glābēju, bet tik un tā viesu namā nebija vietas viņa gaidībā esošai mātei un tās vīram, kurš bija noraizējies. Viņš ir mūsu visu pestītājs, un tomēr viņa pirmie viesi bija pazemīgie gani. Šajā gadījumā ir daudz lietu, ko bijīgi pārdomāt un apsvērt. Man viens no lielākajiem Ziemassvētku stāsta brīnumiem ir mīlestība, ko tas atspoguļo. Vispirms tā ir debesu Tēva mīlestība pret saviem bērniem. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lūk, tā ir mīlestība, kuru glābējs izjūt pret katru no mums. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Dieva mīlestība ir aprakstīta kā cēlākais veids. Pirms dažiem gadiem mūsu meita dzīvoja Vašingtonā. Kādu vakaru viņa apmeklēja palīdzības biedrības sanāksmi, kurā visi tika aicināti dalīties ar savu senču dzīves stāstu. Viņa klausījās kādas māsas stāstā, kam jau daudzus gadus bija liela nozīme viņas ģimenē. Un tas bija saistīts ar vienkāršu laipnības izrādīšanu Ziemassvētkos. Mūsu meita bija pārsteigta, dzirdot, ka cilvēks, kurš izrādīja īsu laipnību, ir viņas pašas vectēvs. Tā bija jauka pieredze, kad mūsu meita un Donna atskārta, kā viņu senči ir ietekmējuši viens otru dzīvi. Ar Donnas piekrišanu es vēlētos dalīties daļā no viņas stāsta. Tas notika 1901. Gadā kādā mazā pilsētiņā Jūtas štatā. Tajā dzīvoja ģimene, kurā bija māte, tēvs un 8 bērni. Gads ģimenē bija grūts. Vienam no bērniem pasliktinājās veselība, un tika iztērēta gan liela daļa ģimenes resursu, gan mātes enerģija. Ziemassvētku vakarā māte teica saviem bērniem, ka Ziemassvētku vecītis šogad nevarēs ierasties. Viņai vienkārši nebija nec naudas, nec enerģijas. Vecākie bērni vēl joprojām bija pilni cerību. Vecākais dēls sāka kārt Ziemassvētku dāvanu zeķes uz kamīna dzegas. Viņa māte maigi teica, Ziemassvētku vecītis nenāks, bet puisēns uzstāja, ka viņa noteikti kļūdās. Visbeidzot, māte piedāvāja, ka tā vietā, lai kārtu zeķes, viņa varētu likt uz galda šķīvjus. Ziemassvētku rītā bērni pamodās, saģērbās un nepacietībā steidzās uz ēdamistabu. Un viņi redzēja, ka uz šķīviem ir marinēti gurķi, sarūktinājuma asars piepildīja bērnu acis un tie pagriezās uz guļamistabu pusi, lai viņu asars nebūtu redzamas. Bērnu māte to pamanīja un teica, bērni, man nebija nekā cita, un es nevarētu izturēt, jo jūsu šķīvi paliktu tukši. Mums ir daudz, par ko būt pateicīgiem. Arī tēvs pievienojās un atgādināja tiem, ka viņi tik tiešām ir svētīti ar daudzām lietām. Laika gaitā, kad viņi sāka svinēt svētku dienu, viņu garastāvokļi kļuva aizvien pacelātāki. Kādā brīdī vecākais dēls pamanīja 10 centu monētu. Zēns bija pārliecināts, ka Ziemassvētku vecītis ir atnācis un atstājis monētu, lai tie varētu nopirkt nedaudz konfekšu. Viņš uzvilka meteli un izgāja ārā pa durvīm. Visi veikali bija slēgti, taču Čets Strinhems, kuram piedrēja pārtikas veikals, dzīvoja savam veikalam tieši kaimiņos. Zēns pieklauvēja pie Čeda mājas durvīm un atvainojās, ka tas traucēja veikalu, veikalnieku Ziemassvētku dienā. Un paskaidroju, ka viņš ir atradis 10 centu monētu un vēlētos iegādāties nedaudz konfekšu. Un Džets atbildēja, protams, ka to izdarīšu. Tāds, kad puisēns atgriezās mājās ar lielu konfekšu maisu un skaidroja, ka brālis Strinhems bija paņēmis riekšavu no katra konfekšu trauka, sākot ar cietajām karamelēm līdz pašām labākajām. Viņš to bija devis zēnam sacīdams, ņem šo 10 centu vērto pirkumu un izbaudi pats ar saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Bija skaidrs, ka Čets Strinhems bija ļoti dāsns un iedevis puisēnām vairāk nekā monētas vērtība. Tas, ko viņš izdarīja, nebija ievērojams upuris, bet nozīmē pietiekami daudz šai ģimenei, lai tas būtu pierakstīts un stāstīts visām nākamajām Donas ģimenes paaudzēm. Kad mūsu meita dzirdēja šo stāstu, viņa atpazina savu vecvectēva Džeda Strinhema vārdu un bija aizkustināta, ka viņš ne tikai ir atvēris savu veikalu, bet arī sirdi. Ar šo vienkāršo laipnības izrādīšanu tajā neizmirstamajā Ziemassvētku rītā. Mūsu ģimene nekad iepriekš nebija dzirdējusi šo stāstu. Ziemassvētku gars liek mums visiem kļūt dāsnākiem un laipnākiem. Svētie raksts mūs māca, ka katra lieta, kas aicina darīt labu un pārliecina ticēt Kristum, ir sūtīta ar Kristus spēku un dāvanu. Tādējādi jūs varat zināt ar pilnīgām zināšanām, ka tā ir no Dieva. Tā sajūta, kas liek pat viss. Ignākajai dvēselē izrādīt brālīgu laipnību Ziemassvētku laikā nāk no Dieva. Cik vēl daudz ir to, kas jau meklē, lai kļūtu glābējiem līdzīgāki, piepildīt ar mīlestību un līdzjūtību tieši šajā laikā. Ziemassvētku gars ir Kristum piemītošā mīlestība, veids, kā spēcināt, Ziemassvētku garu ir pašaizliedzīgi sniegties pretī citiem un dot. Labākās dāvanas ir nevis materiālās lietas, bet gan klausoties, izrādot laipnību, piedodot un dāvājot laiku. Es esmu mācījusies no sava vectēva Strinhema, ka dažkārt pašām mazākajām un vienkāršākajām darbībām ir vislielākā ietekme. Šajā gada laikā svinot Jēzus Kristus piedzimšanu, svinēsim arī visu, ko viņa nākšana pasaulē simbolizē, ir īpaši mīlestību. Kad mēs redzam aitu ganus, atcerēsimies būt pazemīgiem. Kad mēs redzam gudros, atcerēsimies būt dāsniem. Kad mēs redzam zvaigzni, atcerēsimies par Kristus gaismu, kas dod dzīvi un gaismu visām lietām. Kad mēs redzam mazu zīdaini, atcerēsimies maigumu, līdzjūtību un beznosacījuma mīlestību. Atvērsim savas sirdis un sniegsimies pretī tiem, kas ir vientuļi, aizmirsti vai arī garā vāji. Kad mēs apdomājam glābēju piemēru un mūžīgo upuri, apsvērsim arī to, kā mēs varētu kļūt vēl līdzīgāki Kristum savā attieksmē pret ģimeni un draugiem, ne tikai šajā laikā, bet arī visa gada garumā. Es lūdzu, kaut mēs visi būtu garu un mīlestības piepildīti šajā Ziemassvētku laikā. Es liecinu, ka mums ir debesu tēvs, kurš par mums rūpējas, un kura laimes plāns mums ir vislielākā mīlestības izpausme. Vienmēr atcerēsimies, ka reiz mēs gavilējām no prieka, kad mēs sapratām šo plānu. Es liecinu, ka Jēzus Kristus, kura dzimšanu un misiju mēs godājām, Un atzīmējumi ir pasaules gaisma, mūsu glābējs un pestītājs, mūsu cerība, mūsu ankurs un mūsu glābšanas autors. Zināt šo visu ir tik liela laime. Kaut mēs visi izjustu glābēja mīlestības pārpilnību šajā Ziemassvētku laikā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
It is a story that never
šo stāstu mēs prieka klausāmies katru gadu. Tanī laika nāca no ķēzera Augusta pavēlē uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā ciltspilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas nogāja uz Judēju, uz Davida pilsētu, vārda Betlemi, tāpēc, ka viņš bija no Davida nama un cilts. Kā pierakstītos ar Mariju, savu sadērināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzīma pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietīna autiņos un lika sīlē, jo tiem citur nebija vietas tai mājokli. Mēs raugāmies ar aprīnu uz to, kā patiesais Dieva dēls, seno laiku dīžienais Jehova, ienāk šajā pasaulē vispieticīgākajos apstākļos. Mājoklis jau būtu bijis par vienkāršu, taču tas pat nebija mājoklis. Tā bija kūtiņa, no kuras ikdiena baroja dzīvniekus. Neskatoties uz to, lielākā labvēlība, ko Jēzus parādīja, ir tā, ka viņš vispār piekrita nākt mirstīgajā pasaulē, ja viņš būtu piedzīmes vislabākajos un celākajos apstākļos. Kopā ar Pavilu mēs aprīnojam, ka Dievs sūtīja savu pašu dēlu grecīgas miesas veidā, lai viņš taptu par mazulī, izaugtu par bērnu un tad par cilvēku, kurš izcieties kardinājumus un ķermena sāpes, izsalkumu, sāpes un nogurumu un pat nāvi. Kā tas ir iespējams, ka viņš, kurš valdīja augstu debesīs, patiesais zemes radītājs, piekrīt piedzimt miesa un iemainīt savu goda kreslu pret nabadzību, nicinājumu un dzīves beigas vēl tiek krusta sists? Kādēļ viņš tika tā pazemots? Jēzus paskaidroja, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet to grib tās, kas mani sūties. Jo tā ir mana tēva grība, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvībā, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Jēzus izturēja visu, kas bija nepieciešams gan dzīvē, gan nāvē, lai izpirktu mūsu grēkus, pestītu mūs un radītu piemēru Dieva bērniem, jeb mums. Bija ļoti svarīgi, lai Dieva dēls būtu dzīmis no miesas un pazemotos visam, lai viņš varētu izpirkt visu. Attiecībā uz to Pāvils teica, ka Jēzus ir nokāpis šīs pasaules zemājās vietas, lai visu piepildītu. Tād uzkāpes augstumā viņš saņēmis gustekņus. Pēdējo dienu atklāsmē mēs varam lasīt, ka viņš, kurš nonāca no augstumiem, ir arī viņš, kas pazemojas visam. Tā, lai viņš saprastu visu, lai viņš varētu būt visa un caur visu patiesības gaismā. Šī patiesības spīd, tā ir Kristus gaismā. Jēzus bija Dieva pirmdzimtais kara bērns un vien piedzīmušais dēls miesā. Lai gan mēs neesam piedzīmuši no Dieva miesa, mēs, tāpat kā Jēzus, esam Dieva gara atvases. Tādējādi mūsu piedzimšanu mirstīgajā pasaulē var sava veida pielīdzināt labvēlībai, un tāpat kā Kristus labvēlībai, arī mūsējai ir cels mērķis. Tieši tāpat kā Jēzus, arī mēs ieradāmies no debesīm, lai izpildītu Dieva gribu, un pateicoties Kristus žēlestībai, iegūtu nemirstību un mūžīgo dzīvi. Vai mums nebūtu svarīgi, cenšoties sasniegt debesīs, arī nolaisties leja vismaz dažas lietas, lai mēs varētu iegūt lielāku izpratni un kļūt līdzīgāki Kristum. Ja jau Kristum bija nepieciešams gūt noteiktas pieredzes, vai arī mums nav nepieciešams pieredzēt grūtības un pārbaudījumus, lai mēs varētu tikt piepildīti ar žēlestību miesā, lai mēs varētu zināt miesā, kā palīdzēt citam mūsu vājībās. Kad Joseph Smith bija ieslodzīts cietumā, Liberty, Tas kungs viņiem sniedza atklāsmī attiecība uz turmākajiem pārbaudījumiem, sakot, tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Cilvēka dēls pazemojas zem tā visā. Vai tu esi dīžāks nekā viņš? Šo svētku laikā es atceros kādu Josepha F. Smitha, baznīcas sestā prezidenta, rūkto pieredzi, kuru viņš guva savā jaunībā būdams tēvs. Katru dienu no 6 rīta līdz 11 vakara viņš strādāja baznīcas desmitas tiesas birojā, un par šo darbu viņš dienā saņēma čeku $3 vērtībā. Šo čeku viņš varēja iemainīt tikai īpašā veikalā, kur iegādājās preces, pasūtot miltus, gaļu vai sīrupu. Vismaz ģimene bija paēdusi, lai gan naudas nebija gandrīz nemaz. Viņš pastāstīja, ka toreiz jūta svētku laikā vēlēdāmies sniegt ģimenei brīnišķīgus Ziemassvētkus. Es izgāju no vecas mājas ar sajūtu, ko nevaru aprakstīt. Es gribēju kaut ko izdarīt mano bērnu labā. Kaut ko, kas viņus iepriecinātu un padarītu Ziemassvētku dienu īpašu, kas atšķirtos no pārējām dienām, bet man kabata nebija ne centa. Es pastaigājos pa galveno ielu turp un atpakaļ, ieskatoties veikalu skatlogus. Es ieskatījos katra veikala un tad aizgāju, piesēdu un raudāju kā bērns. Līdz šādi pausta skumjas pameta manu sapošo sirdi. Un pēc kāda laika es atgriezos mājas tukšam rokam un spēlējos ar saviem bērniem, būdams pateicīgs un priecīgs par to, ka viņi ir. Josepha F. Smiths uzauga bez tēva, Hirama Smitha, un jaunībā viņš dažreiz bija skarbs, nedisciplinēts. Es patiesi ticu, ka šī pieredze palīdzēja viņiem kļūt par stipru, maigu un garīgi iejūtīgu cilvēku. Tāpat kā glābējs, dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Glābējs guva mirstīgas dzīves pieredzi, lai varētu izpirkt cilvēci. Viņa dzīve balstījās uz pastāvīgo kalpošanu savam tuvākajam. Ja mēs neatlaidīgi viņam sekosim, paļaujoties uz Jēzus, nopelniem un žēlastību un labvēlību, visas mūsu pieredzes paredzīs mūsu labākus, liks mums kalpot un palīdzēt citam daudz vairāk. Ziemassvētku laika, kad mēs pārdomājam Jēzus piedzimšanu un viņa dzīves piemēru, mums ir lielāka vēlme dalīties pašu pieredzē un līdzekļos, lai svētītu citus cilvēkus. Ir milzam daudz stāstu par to, ka Ziemassvētku laika cilvēki palīdz un sveta cita dzīvi. Tas noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs tik ļoti liksmojam šajos svētkos. Viens šāds stāsts tika piedzīvots pirms pāris nedēļām. 4 gadus jaunais Ethans Van Luvans cīnies ar akutas formas leikēmiju kops 2 gadu vecumā. Viņu ārstēja ar zālēm, visa ķermaņa radiāciju un kaulu smadzeņu pārstādīšanu. Lai gan ārstiem kādu laiku iedevis kontrolēt vēžu attīstību, šā gada oktobrī to apturēt vairs nebija iespējams. Ethana tēvs Merils un māte Dzeina saprata, ka viņu mazais puisens drīz aizies. Es vēlos, lai viņš zinātu, cik ļoti es par viņu lepojos, teica Merils, par to, ka viņš cīnas, un par to, ka sava pārbaudījuma laika viņš ir bijis tik brīnišķīgs ticības un izturības piemērs man. Halloweena svētki tuvojas oktobra beigas. Ethana dzimšanas diena bija novembrī, un viņa mīļākie svētki, Ziemassvētki, nākamajā mēnesī. Kad bija skaidrs, ka Ethans nedzīvos pietiekami ilgi, lai pieredzētu kādu vienu no šiem svētkiem vēl pēdējo reizi, viņa biskapijas un stāba loceklī, ka arī citi kaimiņi un draugi kopīgi vienojas sniegt Ethanam iespēju nosvīnēt visus svētkus no nedēļas laikā. Halloweenos otrdien, dzimšanas dienu ceturtdien, Ziemassvētku vakaru piektdien un Ziemassvētkus sestdien. Itana vecāki, kuri bieži palīdzēja citiem, tagad laipni pieņēma palīdzību. Ziemassvētku vakars tika svinēts 24. oktobrī, kad pie Van Luvena mājām ierada Ziemassvētku vecītis. Daži pasniedza dāvanas, arī zēns, kuru ģimenē nepazīna, uzdāvināja savu miksto mantiņu kolekciju, ko bija krājies gadiem ilgi. Vietējā radio stācijā 3 stundu garumā spēlēja Ziemassvētku mūziku vakarā. Vairāk nekā 150 cilvēku sapulcējas Van Luvena pagalma, dziedot Ziemassvētku dziesmas, un biskapijas loceklī māja zālien uzveda Kristus piedzimšanas lūdziņu, kura Jēzu Kristu atteloja izts mazulis. Traktors ar siena piekrautu piekābi izveda ģimeni izbrauciena pa apkārtnī, kur viņi apskatīja kaimiņu mājas, kas bija izrotātas ar lampiņām. Beigas viņi atgriežas mājas uz privātām Ziemassvētku vakara un Ziemassvētku dienas svinībām, noslēdzot nedēļu ilgos svētkus. Pēc 3 dienām Itans nomira, atstājot aiz sevis ģimeni un apkārtējos, kas bagatināja savu dzīvi, pateicoties viņa piemēram pašu mīlestības izpausmei un kalpošanai, ko veica padarot sasirguša bērna pēdējās dienas priecīgas. Un šādu stāstu par upurēšanos un kalpošanu Ziemassvētkos kļūs aizvien vairāk visā pasaulē. Mūsu dāvanas un kalpošana var iepriecināt kādā sirdī, citu izrādītā laipnībā dziedinām mūsu brūces. Šādi mēs dzīvojam, glābējam līdzīgu dzīvi. Un tā kā mēs, tāpat kā viņš ieradāmies no debesīm pildīt Tēva gribu, tam nevajadzētu būt tikai ikādējam notikumam, bet gan mūsu dzīvesveidam. Lai arī kādos apstākļos mēs būtu, viņa vārdi mūs ierošina. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasaulē esmu uzvarējies. Ar līksmi sniedzu savu liecību par Jēzus Kristus dzimšanu, dzīvi, nāvi un augšumcelšanos, un piesaucu viņa svētības par visiem cilvēkiem šajā Ziemassvētkos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs izsākam pateicību Mormoņu tabernakla kūrim un Tempļa skvēra orķestrīm par skaisto Ziemassvētku mūziku, kas piepildūsi mūsu sirdīs. Tāpat mēs paužam pateicību visiem, kas piedalījušies šajā programmā, un visiem, kas pielīkuši jebkāda veida pūles, lai šis svētbrīdis varētu notikt. Šī vakara noslēdzošais runātais būs prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc prezidenta Airinga runas, kuris noslēgs sanāksmi, dziedot Klusa nakts. Pēc brāļa Merfija sniegta signāla klātošie pievienosies korim, lai dziedot šī skaista korāļu trešo pantu. Noslēguma lūkšanu teiks brālis Devins Durants, otrais padomnieks svētdienas skolas vispārējā prezidijā.
I am grateful.
Esmu pateicīgs prezidentam Monsonam par aicinājumu pārstāvēt augstāko prezidiju šovakar. Mēs izsākam pateicību līdzīgi prezidentu Ugdorfam par šiem skaistiem vārdiem, par skaisto mūziku, ko šovakar sniedzē tabernakla kūris un orķestris. Šovakar mūsu sirdis pievēršas klābējām. Un mēs gribam vairāk viņam sekot. Skaistas gaismiņas konferenču centrā simbolizē to prieku, ko esam sajūtuši. Glābējs ienāca pasaulē ar gaismu, kura apstiprināja un svin viņa dzimšanu. Jūs atcerāties stāstu. Un ganī bija ap to pašu vietu lauka, tie nomodo būdami, sargāja nakti savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bija ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzies jums paslūdinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzīmis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un kad nu eņģelī no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad ganī runāja sava starpā, ejam tad nu uz Betlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums līdzas paziņot.
They were drawn.
Viņus aicināja tajā svētajā naktī iet pie glābējā. Tas, ko viņi redzēja ar savam fiziskajam acim, bija mazīdainis. Taču tas, par ko viņi vēlējās pārliecināties, bija redzams vienīgi ar garīgām sajūtām. Mēs zinām, ka Kristus gaisma var mums ietekmēt, un ka mēs varam to atpazīt no tās pazīmes. Jēzus teica, jo lūk, tas esmu es, kas runā. Lūk, es esmu gaisma, kas spīd tumsībā, un ar savu spēku es dodu šos vārdus tev. Un tagad, patiesi, patiesi, es saku tev, uzticies tam gāram, kas vada darīt labu. Jā, rīkoties taisnīgi, staigāt pazemīgi, tiesāt taisnīgi, un tas ir mans gars. Patiesi, patiesi, es saku tev, es došu tev no sava gara, kas apgaismos tavu prātu, kas piepildīs tavu dvēseli ar prieku. Es izjūtu šo gaismu, prieku un vēlmi izdarīt labo, kad piedzīmē mūsu pirmais mazbērns. Es raudzījos uz viņu un domāju, Šķiet, ka no viņas izstaro tāds skaistums, kas, manuprāt, no zīdaiņa nav iespējams. Tad es sapratu, ka skaistums, ko redzēju, un starojums, ko es sajūtu, nāca no viņa šķīstumā, manuprāt, no Kristus gaismas. Ir svarīgi, lai jūs paļautos uz šo vērtīgo spēju, redzēt vairāk, nekā var saskatīt ar fiziskajām acīm. Nav vajadzīgs, lai tiktu saņemta Svētā gara dāvana. Piemēram, mums jūtā bija kāda kaimiņiene. Viņa bija atraitnē, vecā atraitnē. Gadiem ilgi mūsu biskupijas locekli iesaistīja viņu segu gatavošanas un citas aktivitātes. Viņai patika viņu draudzību, taču neizrādīja nekādu interesi par evaņģēliju. Viņa man pastāstīja, ka kādu svētdienu, kad viņa bija pārcēlusies uz Navādu, viņa atgrieza savam dzīvoklī, jūtoties nomāktā, zaudējusi drosmi un vientuļa. Pie durvim atskanīja zvans. Viņa aprakstīja, kas notika tālāk. Viņa teica, es atvēru durvis, un tur durvju priekšā es ieraudzīju divas jaunas sīvietes, kas stāvēju blakus. Un es sajūtu, kā redzu oreolus ap viņu galvam. Tas bija misionāres, kuras bija ieradušas pateicoties manai sievai, kura pietiekami mīlēja šo atraitni, lai pielūgtu misijas prezidentu pasniegt viņā Jēzus Kristus evaņģēliju. Es devos uz Las Vegasu, lai kristītu un konformētu viņu. Un mēs ar sīvu bijām viņai līdzās, kad viņa pirmo reizi devas uz templi. Šajos svētājos brīžos man šķita, ka saskatu viņa gaismu līdzīgi tām, ko es jūtu, kad ar mīlestību raudzījos uz savu pirmo mazbērnu. Ar jums var būt bijuši šādi brīži, kad esat sajūtuši Kristus garu, tāpat kā tas var būt šobrīd. To apliecina šie patiesie vārdi. Katram cilvēkam, kurš dzīvo zemes virsū, lai kur tas dzīvotu, lai kāda valstī tas būtu dzīmis, neatkarīgi no tā, vai tas dzīvo bagātībā vai nabadzībā, dzimšanas brīdī tika dāvāta tā pirmā gaisma, kas tiek saukta par Kristus gaismu. Patiesības garu vai Dieva garu. Tā vispārējā saprata gaisma, ar ko tiek svētītā katra cilvēka dvēselē. Varbūt jūs šovakar esat sajūtuši Kristus gaismu šajā svētbrīdī, kura nolūks ir pieminēt un svinēt Jēzus Kristus dzimšanu. Mēs visi esam sajūtuši ietekmi, kas mudinājusi mūs vēlēties būt laipniem, palīdzēt kādam, kas nonācis grūtībās. Esam sajūtuši lielāku vēlmi izvairīties no ļaunumā. Un esam izjūtuši vēlmi būt mazāk lepniem, lielīgiem vai kritiski noskaņotiem, būt līdzīgākiem glābējiem. Sajūtot Kristus tīro mīlestību, mēs esam sajūtuši vairāk viņa mīlestības pret citiem. Žēlsirdība ir tīra Kristus mīlestība. Tas, ko mēs izjūtam tagad, ir tikai sākums. Tas, kungs mums ir apsolies brīnišķīgu nākotnī. Tas, kas ir no Dieva, ir gaisma. Un tas, kas saņem gaismu un turp no Dieva, saņem vairāk gaismas. Un šī gaisma kļūst spožāka un spožākā, līdz iestājas pilnīgā dienā. Varbūt kāds klausās un skata šo vakar ar cerību, ka viņi varētu atrast mieru, kamēr viņi cieš slimības vai nāvas bēdas, kuras šajā laicīgajā dzīvē nāk gan mums, gan mūsu mīļotājiem. Es liecinu, ka Kristus ir pasaules dzīvībā un gaismā, jā, nebeidzāmā gaismā, kura nevar aptumšot, jā, un arī nebeidzāmā dzīvē, ka vairs nav nāves. citāt beigas. Tas ir patiesi, jo viņa izpirkšanā un augšāmcelšanās aizskāra mūs visus. Prezidents Monsons, tā kunga pravietis, ir teicis, ar visu savas dvēseles spēku es liecinu, ka Dievs ir dzīvs, ka viņa mīļotais dēls ir pirmais no augšāmceltājiem, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir tā visaptvēroša gaisma, kas padara katru bezcerīgu brīdi par priekpilnu rītu. Es pievienoju klāt savu liecību viņam. Es liecinu, ka Dievs Tēvs dzīvo, un ka viņš deva mums savu mīļotā dēla dāvanu, jo mīlēja mūs. Es zinu, tikpat droši, ka es dzīvoju, ka glābējs dzīvo. Viņš izpirka mūsu grēkus. Un es liecinu, ka viņš ir pasaules gaismā un patiesais mierinājuma, cerības un prieka avots. Es lūdzu ar visu savu sirdi, lai mēs visi nāktu tuvāk viņam, lai sajūstu viņa gaismas un mīlestības siltumu. Jēzus Kristus svētajā vārdā, kuru mēs pielūdzam. Āmen.
Our heavenly Father. Mūsu dārgais Tēvs. Mūsu sirdīs ir pilnas ar prieku un mīlestību pret Tevi šajās Ziemassvētku svētbrīdī. Mēs Tev pateicamies par tiem, kuri uzstājas, par viņu iedvesmošo vārdu, par Svēto Garu, ko mēs jūtam. Mēs esam pateicīgi par skaisto mūziku, par šo lielisko kori. Mēs Tev pateicāmies, Tēvs, par dzīvošo pravietī, par prezidentu Tomasu Monsonu. Mēs lūdzam, lai viņš izjustu mūsu mīlestību un atbalstu, kā arī par tiem, kuri kalpo ar viņu, prezidentu Airingu un prezidentu Uktorfu un visiem apostuliem. Mēs Tev pateicāmies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kamēr mēs svinējam viņa dzimšanu, palīdzi mums atcerēties visus dāvanas, lai mēs atcerētu viņu, kad mēs noslēdzam viņa vārdu Jēzus Kristus vārdā. Amen.